Miško hovoril takú vec za kulisy ešte teda tam na boku, že pastori a vedúci, že to sú už takí profesionáli, ktorí to vedia všetko profesionálne povedať a tak. Ja vám to chcem hneď od začiatku rozbiť znova dobre. Ja mám taký strach. Ako teraz to nie je klíše, že to tak hovorím, ale už 25 rokov mám strach vždy, keď prídem pred ľudí a zabudám veci. Musím mať niečo v ruke, aby som nezabudol, čo chcem hovoriť. Preto musím mať gitaru. Neviem na nej hrať, ale aspoň niečo mám v rukách, viem, čo s nimi robiť tým pádom. Tak mi napadol taký Marušku Kožleju, neviem, či poznáte, ona píše veľmi aké pekné príbehy alebo básničky, hocičo. Ona tam má jednu takú, ona je trošku tak jemne pri sebe a ona tam píše, že Páne Bože, že povedať, že si ma škaredo utvoril, to by bolo rúhanie, tak ako by som to, bol to žart? Tak ja preto to hovorím, že mne sa tiež do taký žart, že my sme tu a neviem, ľudka ona rada rozpráva, ale tak ja som introvert. Čiže asi je to žart, že nás Pán Boh tu posadil teraz, ale čo vieme, to vám povieme a dúfam, že to bude požehnaním pre vás. Ľudka sa nadýchla, ste videli, takže mám voľno.
Ja som len chcela povedať, že mi niekedy, ma nepustí niekedy do reči. Doslov. A keď sme tu išli, tak som prečítala Majkovi jedno slovo, čo mám na srdci a možno s tým by sme začali. A nechcem, bratia, aby ste nevedeli, že som už veľa raz pomýšľal ísť k vám, aby som aj u vás mal nejaké ovocie, tak ako u ostatných národov, ale až doteraz sa mi to prekážalo. Lebo túžim vidieť vás a dať vám nejaký duchovný dar na vašu posilu, to je, aby sme sa navzájom potešili spoločnou vierou, vašou i mojou. Že my môžeme len hovoriť o tom, čo sme my zažili s Bohom a skúsenosti a veci, ktoré sú živé a ktoré sú vyslovene svedectva s Bohom. My máme svoje, vy máte určite svoje a že sa môžeme navzájom zdieľať a dať si navzájom vymeniť také požehnanie a dary.
Čiže, aby sme nenaťahovali, koľko máme času? Máme ešte. Tak mi ukáž potom, keď príde čas, že už treba končiť. Aby sme možno priniesli to, čo len môžeme stihnúť za ten čas, tak ja by som to možno nejak takto rozbehol. A ľudka potom vždy doplní nejaké veci, žmurkne na mňa a bude to jasné, že mám skončiť. Keď Miško trošku hovoril o tom, aby sme zdieľali svoj život, tak aby sme hovorili o tom, aké veci Pán Boh v nás nejak vzbudil a ako to všetko nejak začínalo, tak je tam hrozne veľa, čo hovoriť. Čiže ja to budem veľmi skracovať. A normálne vás chcem poprosiť, že len mi kývnite, keď niečo nebude jasné, keď nám sa už bude zdať, že je to jasné, alebo že je to príliš krátke, čo som povedal a treba to rozvinúť, tak kľudne nám prosím dajte vedieť. A ja s viacerými sa poznáme a mnohí poznáte rôzne príbehy, tak nechcem to nejak zbytočne naťahovať, ale to, čo Pán Boh vložil do nás a ako niektoré veci začal pri nás riešiť, ako začal nejaké dielo, tak musím povedať, že naozaj to bolo tak, že my sme v tom nevine takmer, lebo sme východňári, nevieme ani poriadne po slovensky, preto ma Miško potešil, keď sa modlil a povedal to slovo, že neviem aké, ale bolo určite na štvrtú dobu prízvuk. Čiže to bolo krásne, ma to povzbudilo. Tak musím povedať, že keď som mal 16 rokov, ja som v podstate vtedy sa stal kresťan cez jedných chlapcov, ktorí dali smolník, bol pri tom, kedy chlapci ma zobrali do kapely. To bol taký štart, kedy som sa učil žiť s Pánom Bohom. Najhorší čas v mojom živote bolo po obrátení vlastne, keď som mal rok a pol depky zo seba z toho, že jak som žil a robil som dovtedy atletiku a žili sme všelijak. A A prišiel jeden deň potom tesne pred vojenčinou, základnou vojenčinou, kedy Pán Boh sa ma nejak tak dotkol úplne inak ešte a mi povedal, že ma má rád takého, aký som. Ja som z niektorých hriechov nevedel vonku, čiže bolo to veľmi ťažké. A zrazu Pán Boh mi povedal, že ma má rád takého, aký som, s tým, čo nedokážem, s tými limitami, ktoré som nedokázal preskočiť. A vlastne to bol pre mňa taký dobrý štart, že zrazu som vedel, že už to nie je o tom, že čo ja dokážem, ale o tom, že čo nedokážem, ale Pán Boh to môže zmeniť a inak to vidí. Dokonca bola tam taká silná veta v tom, že nemusím sa hrať na nič. On aj tak dokonale vie presne, aký som. Hej? My chceme sa niekedy hrať na niečo väčšie, menšie, povedať, že sme nikto, alebo že sme niekto, ale Pán Boh i tak vie, aký sme. A to ma hrozne oslobodilo, neviem, či vás to oslobodzuje niečo také. Pre mňa to bolo neskutočne oslobodzujúce. Viem, že mám svoje limity, viem, že čo neviem po tých rokoch v službe, niečo viem, čo viem, ale v podstate pravda je taká, že čím som starší, tým viac si uvedomujem, že nemusím sa na nič pred Pánom Bohom hrať. A to bol silný moment. A keď som išiel na vojenčinu, tak vlastne som išiel ešte vystrašený. Lebo som si povedal, tak som kresťan možno 3-4 roka, alebo teda rok aj trošku. A teraz budem sám 2 roky. A tak som sa modlil, že čo Pán Boh chce urobiť a jak ma chce tam zachrániť. A modlil som sa za nejakého chlapíka, ktorý by tam bol kresťan a mohli sme spolu sa modliť a tak. A keď to veľmi skrátim, tak keď sme raz v nedeľu zbierali kamene na jednom poli, to bolo typické na vojenčine, že v nedeľu sa nechodilo do kostola vtedy, ale išli sme zbierať kamene na pole nejaké, tak vlastne nejaký chlapík si tam popiskoval nejakú pieseň. A som rozpoznal, že je to piesen zo spevníka Chváľte Pána Ježiša. A tak som prišiel ku nemu a som povedal, že ty si kresťan, že som. A dali sme sa dokopy a Pán Boh nás tam veľmi požehnal. Potom nakoniec sme sa stretávali v jednom sklade okolo 8 ľudia a modlili sme sa. A verili sme, že nikto nás nepozoruje. A tak ďalej, až prišiel za mnou jeden chlapec, ktorý bol nekresťan a ten povedal, že ja vidím, že každý deň sa tam stretávate nenápadne všetci v tom sklade, že čo tam robíte, a tak som mu svedčil. On prijal Pána Ježiša, začal chodiť s nami na skupinku. Také to išlo všetko milé. Vedel som, že Pán Boh ma zabalil do plienočky a staral sa, krmil a to bolo veľmi, veľmi, veľmi vzácne. A chcem prísť ku tomu bodu, že potom prišiel pastor po vojenčine za mnou a hovoril, že 5-6 chlapci uverili na jednej evangelizácii a že potreboval by niekoho, kto by sa o nich staral. A vtedy všetko začalo. Hej, zrazu ja taký zakomplexovaný chlapec, introvert, ktorý sa bal byť pred ľuďmi, tak som vlastne začal vnímať to, že tu je nejaká služba a musím sa rozhodnúť, či chcem robiť tú službu. A to, čo sa stalo potom, bolo, že ja nejakým zázrakom musel som začať si pripravovať tie všetky učenické skupinky. Daniel Pastričak, ktorý navigátori veľmi boli prišli s tým všetkým učeníctvom a vyučovaním, ako naozaj sa venovať ľuďom, tak som to študoval a hneď, jak som to naštudoval, tak som sa stretol s chlapcami každú nedeľu po obede, po volejbale. Stretli sme sa spolu a začali sme rozprávať veci a vyučoval som veci. A silný moment, od ktorého sa chcem odraziť, bol ten, že vždy, keď sme sa išli modliť, tak sme povedali, poďme sa modliť za veci, tak stala sa taká vec, že bolo ticho. 10 minút na každej jednej skupinke najmenej bolo ticho. My sme kľačali pri jednom gauči, mali sme napísaný papier veľký, kde sme písali prosby a ďakovania a bolo ticho. A vždy ma to vystrašilo, lebo viete, pastor, keď povie niečo a ľudia nič nepovedia, tak je to veľmi strašný moment, veľmi vystrašujúci. Chlapci takmer vždy to takto robili, ale potom sa stala vždy vec taká. Niekto začal za niečo sa modliť, my sme povedali amen a zrazu sme prestávali hovoriť amen a pridávali sme sa. A málokedy sme vstali skôr z kolien ako po 2 hodinách. A tento moment bol pre mňa taký silný, že som si uvedomil, že možno ani nie tie učenické skupinky, ani nie to, o čom sme veľmi rozprávali, ale to, čo sme na kolenách začali pred Pánom Bohom vylievať, modliť sa, plákať pred ním a písať si prosby a potom ďakovania, tak toto bol najsilnejší moment, aký dodnes si všetci tí chlapci pamätajú. A to, čo bolo silné tam, bolo, že tá pravá strana ďakovania sa nám plnila a my sme to odškrtávali. Odškrtávali. A to boli také silné modlitby za môjho otca, aby mohol uveriť Pána Boha, že by som mu vedel povedať evanjelium, že by som ho vedel objať, povedať mu, že ho mám rád a tak ďalej, tak ďalej. Všetky také momenty tam začínali sa meniť. A pre mňa to bola šialené dobrá vec. Najprv som mal veľké nervy z toho, že my sme išli najprv na volejbal v nedeľu po obede, ako klasickí CBčkári v nedeľu po obede sa hrá volejbal. Tak vlastne my sme tam hrali volejbal a potom som ich nejakým zázrakom mal dostať na tú skupinku a to boli vždy nervy. A potom, keď som ich tam dostal, tak sme preberali veci, to už bolo celkom normálne, ale keď sme sa modlili a odchádzali, tak chlapci povedali, že to je neskutočné, čo Pán Boh s nami tu robí. A po 4 rokoch modlitieb, takýchto stretávaní, tak vlastne ako keby Pán Boh tam dal a zasadil poriadne semeno a začala raz taká vec, že chlapci sa vždy modlili, Bože, ako si ma chceš použiť? Kde si ma chceš mať? A ja si pamätám, že my sme to volali družinovka, že táto družinovka zmenila naše postoje v tom, že tam sme sa učili zabúdať na seba a modliť sa, že čo Pán Boh chce. A keď som po rokoch pozrel na tú skupinku, tak každý z tých chlapcov bol v nejakej službe. Až na jedného. Ten mal byť vedúci mládeže, ale nejak sa dal na podnikanie. Ale vždy nám hovoril, ešte v tých takých socialistických časoch, že on túži potom, aby on mohol podnikať a podporovať tých, ktorí slúžia. A veľmi mu to neišlo. Chcel nejakú bičiu farmu. A hovorím to preto, že dnes, keď som tu, hovorím o tom, ako Pán Boh si ich začal používať po 20 rokoch. Trošku to trvalo. Ale dnes je ten, ktorý chce stavať nejaký hotel vedľa ranču, a ktorý má víziu o tom, aby misijný dom a vôbec zariadenie, ktoré by slúžilo rodinám, tam mohol byť. Aby celá tá dolina mohla byť Božia, kde sa dejú Božie veci, okrem campfestu a seminárov a škôl rôznych, aby tam bolo miesto, kde Pán Boh si nájde také miesto pre druhých na také útočisko, na oddych. A neskutočne ma pozbudil, lebo jednak tí chlapci slúžili už dávno a jeho pripravoval na veci, ktoré proste sú oveľa väčšie, ako sú moje oči a moje vizie. A uvidíme, ako to pôjde, samozrejme, ale proste verím, že Pán Boh je za tým a pripravoval si na tieto veci. Takže v tých modlitbách, v tom všetkom, to bol taký pre mňa ohromný začiatok, kde som videl, že Boh si môže použiť aj ľudí, ako sme my bežných, bez toho, aby sme mali nejaké vzdelanie na nejakú službu. A kým dám ľudské slovo, ešte som chcel povedať, že raz po jednom volejbale sme si sadli do jedného bytu a išli sme poďakovať Pánu Bohu za pekné popoludne. A vtedy sa stala taká vec, že znova sme vstali nie po 5 minútach ďakovania, ale po, myslím, 4-5 hodinách, kedy sme kľačali, plakali. Pán Boh nejakým takým zvláštnym spôsobom bez nášho očakávania vylial nás takého ducha pokánia. A my sme tam vtedy vyznávali hriechy, vyťahovali tajné balíčky cigaret z našich vrecák, aj dali smolník. To keby ste potrebovali nejaký tromf, a keď znebudete, tak a tak ďalej. A vyznávali sme svoje hriechy. A Pán Boh bol tak silno prítomný medzi nami, že my sme nemohli byť ticho a museli sme proste pokáni a v pláči tieto veci robiť. A potom Pán Boh z tejto takej skupinky vytvoril taký úderný tím ľudí, ktorí mali nekompromisné túžby slúžiť ľuďom, aj takým, ktorí boli bezdomovci, alkoholici, na drogách, kde sme zažívali hrozné také všelijaké veci, kde manželka dopíchala manžela, kde niekto veštil z fleku, vám za 5 minút povedal všetko, čo ste prežili a všelijaké také veci takých ľudí. Ale z tejto takej jednoduchej skúsenosti, kedy Pán Boh nás položil najprv do prachu a potom nám dal, nás požehnal rôznym požehnaním, rôznymi dármi, a tak vlastne z toho vyšla celá taká služba, v ktorej sme dnes. Takže ja v podstate ten úvod, ktorý som chcel povedať, bol vlastne o tom, že za nič nemôžeme, sme v tom nevinne a Pán Boh si môže použiť zo žartu hocikoho. A to bolo pre mňa veľmi, veľmi silné a dnes ma to veľmi drží. Aby som to uvedol ešte na pravú mieru, a keď hovorím, že neviem hrať, neviem jak na gitare, naozaj som nikdy neštudoval gitaru. Hrám tam preto, aby som vedel, čo s rukami, chlapci to vedia. Rytmus držať nie je moja silná stránka. Spievam, nikdy som neštudoval spev. Nahrávame štúdiu nie preto, že sme dobrí, ale že aby sme to nejak zachránili, čo hráme, aby to nejak znelo, aby sme sa to potom naučili, ako to máme hrať. A nie je to klišé, nie je to niečo, čo hovorím, že aby som vyzeral, že som nikto. Hovorím to preto, lebo chvíle, kedy Pán Boh mňa naučil z tých skúseností, o ktorých som hovoril, tam to naozaj začalo v prachu, z toho, že sme slabí, ale Pán Boh nám vtedy povedal, že nás miluje. Mne to povedal. Vtedy som začal doma hrať na gitárke a začal som spievať a hrať Pánu Bohu bez ľudí. Jediné, kto ma počul, bola sestra a tá to jasne vyjadrila tým, ako treskla s dverami. Ale viem, že to bol čas, kedy som plakal pred Pánom Bohom, kedy som sa modlil, kedy som mu vyznával piesňami svoje srdce, svoju dušu. A Pán Boh si asi povedal, že je dobré. Toto bolo 3, 4, 5 rokov tam, v tvojej komórke, tak teraz to dáme navrch. A požehnal ma ľuďmi, ktorí pomáhajú nám viesť chvály, pomáhajú robiť tieto akcie. Naučil nás cez rôzne akcie proste, ako to organizovať. Tak Pán Boh je naozaj ten, ktorý si robí žart. On stvoril humor, takže asi si robil aj z nás žart a postavil nás na miesta, kde sme teraz. A na jeho chválu hovorím, že sú to nad naše očakávania veci. Môžem ti dať slovo? Už neviem, čo povedať.
Ja troška začnem možno z obširna, ale mňa si Pán Boh našiel. A bolo to, myslím si, že to bol naozaj taký okamih, kde som rozmýšľala, že bez zmyslu života, že prečo žijem, že úplne, síce bola to v depresii, ale v takom rozhodnutí, že ak nespoznám, že je prečo žiť a mať zmysel života, tak končím. A som vyslovene vyslovila takú strelnú modlitbu k neznámemu Bohu, že ak si, tak sa mi daj spoznať, lebo ja končím. A Boh mi odpovedal, naozaj sa mi povedal, že áno som. A moja cesta hľadania k Pánu Bohu bola dvojročná. Ako vážne tým, že bola som jednou nohou pri Bohu, jednou nohou vo svete. Neviem, či ste to zažili, alebo to najhoršie obdobie v mojom živote. Keď vlastne nie ste ani pri Ježišovi, ale nie ste ani vo svete. Ale Pán Boh potom mi poslal človeka, ktorý mi svedčil a ma priviedol k Ježišovi. A to bolo vážne rozhodnutie, kde ja som spálila všetky mosty za sebou a som sa nekompromisne rozhodla odovzdať svoj život Bohu. A začalo to u mňa potom taký zaujímavý život, že hneď ako som sa dostala k Biblii, druhá knižka bola Božie otcovské srdce a Pán Boh ma priviedol do bodu, keď mi povedal, potrebuješ odpustiť svojmu otcovi, lebo ináč nespoznáš mňa ako otec. A bolo to vážne, pretože ja som celý život vedela, žila som vo vedomí, že nemám rada svojho otca. Od detstva, od narodenia až po tínedžerky a potom ďalej sa to pokračovalo. My sme nevedeli spolu rozprávať, komunikovať. Proste bolo to veľmi ťažké. A ja som vedela, že toto je vec, ktorú ja potrebujem urobiť ďalší krok k Bohu a vlastne aj k sama k sebe a aj k otcovi. A A ja som to urobila, ja som povedala, že ja neviem, ako to mám spraviť, ale ja sa rozhodujem odpustiť môjmu otcovi. A naozaj sa stal zázrak behom noci. A tá všetká nenávisť a bolesť a to ublíženie zrazu odišlo preč. Moje vnútro sa naplnilo milosťou voči môjmu otcovi. Ale takou milosťou, že ja som ho zrazu videla ako človeka, ktorý potrebuje záchranu, prihovoria, prímluvia zápas za ňo pred Bohom. Bol to úplne, vedela som, že to je Božia milosť, ten obrat vo mne. A vedela som, a potom vlastne začínal proces, keď Pán Boh ma z mnohých vecí uzdravoval, z vážnych vecí ma uzdravoval. Som bola úplne, nedalo sa povedať, že čo som, bola som totálne rozbitá nádoba. A Pán Boh, a vedela som, bola to taká zaujímavý proces jeho lásky. A možno taký obraz poviem pre žienky, lebo nám odviazuje rozumieť. Ja som nevedela zažívať Božiu lásku, Božie dotyky. A doslovne nejako, aby som proste cez mňa prechádzalo to, že vedomie toho, že ma Boh miluje. A strašne som potom túžila. Nevedela som, moje vnútro to nevedelo zažiť, lebo ja som bola úplne plná črepín a bolesti. A ja som hovorila, že Pane, že ja tak potrebujem, aby si sa ma dotkol, ako ma miluješ. A Boh mi... A dostala som taký obraz púčika ruže, ktorý keby som odsledovala, tak nikdy nepostrhnem, ako sa rozvíja pred mojimi očami. A keby ste si sadli pred ružu a hľadali, alebo pred kvet a sledovali, ako sa rozvinie, tak to nezistíte. A Pán Boh mi povedal, ale ja sa takto sa ťa dotýkam. Že ty to nepostriháš, ale rozvíjaš sa v mojich rukách. A ďalší taký okamih bol, došiel jeden človek, pastor, a mal také slovo, ktoré bolo pozývajúce ľudí do služby naplno. Že tí, ktorí prežívajú, že ich Pán Boh volá do služby naplno, tak nech proste urobia krok a že rozhodnutia, že povedia áno Bohu. Ja som tam vystrelila medzi prvými, že túžim vlastne slúžiť Pánu Bohu naplno. Modlili sa tam za mňa, skončilo to a zrazu som prišla domov a ten zlý hovorí, ty si počula Boží hlas? Však si nič nepočula, prečo si tam išla? Nic, počula si nejaké Božie volanie? A ja som sa zastavila a hovorím, fakt, ja som nič nepočula. A potom mi napadlo, a čo tá túžba v mojom srdci? A som vedela, toto bolo od Boha. A nebolo to žiadne počutie Božieho hlasu, ale tá túžba, Pane, tu som, pošli mňa, bola tak silná, že to ma vystrelilo dopredu a ma to upokojilo, že áno. A po nejakom čase presa prišiel Boží hlas a Pán Boh ku mne hovoril veľmi jasne. V nejakom období mi hovoril, budeš zažívať neprijatie, budeš zažívať odmietnutie, budeš zažívať proste nepochopenie, chceš ísť za mnou. A boli to otázky, ktoré som vedela, že ako keby mi začal Boh klásť. A veľmi mi to pripomenulo ten čas, keď Pán Ježiš sa pýtal Petra, či ma miluješ. Prvýkrát. Potom druhýkrát. A potom ešte raz. A Peter bol zmetený, lebo začal skúmať v svojom srdci, že či naozaj Pána Ježiša miluje. A ja som to isté začala, keď už to prišlo raz, druhýkrát, že či pôjdeš za mnou. A ja už tretíkrát som až zapochybovala o sebe, že či to naozaj myslím vážne, to rozhodnutie ísť naplno pre Boha. A viem, že vtedy, Pane, ty vieš všetko. A urobila som ten krok, že som povedala, áno, Pane. A tak som, možno taká naivná predstava takého kresťana dvojročného bábetka je, že wow, teraz pôjdem na misiu a budem taká hrdinka, nejaká misionárka alebo čokoľvek. Vôbec som nemala predstavu o tom, kde pôjdem, kam si ma Boh postaví. A jedno, ďalšia taká skúsenosť, ktorá bola, Mala som ťažké obdobie v rozhodnutí, kam mám ísť ďalej, čo sa týka mojej školy alebo mojej budúcnosti. A došla som za jedným človekom, o ktorej som vedela, že má dar poznania a že som potrebovala tak niečo, nejaké slovo, ktoré by mi hovorilo, že čo mám ďalej urobiť. A ja som išla za ním proste, že by sa za mňa modlila a hľadali sme, skúmali. A on tak, keď ma videl vpred, jak som prichádzala k nemu, tak sa na mňa zasmiala a hovorí, že vieš, čo Pán Boh mi povedal, že prídeš za mnou. To bol úplne výples pre mňa a tak sa za mňa modlil. A nerozumela som tomu veľmi, lebo rozprával po anglicky a tak mi to len jedna dievčinka prekladala. Ale ten človek, jak začal, on mal slzy v očiach a plakal a plakal a plakal a vlastne hovoril, že videl kríž v strede Slovenska a nespočetné množstvo mladých ľudí, ktorí prichádzalo k tomu krížu. A zrazu hovorí, že ty nebudeš slúžiť v tomto zbore, ale budeš slúžiť na mieste, čo sa týka Slovenska. Čo sa týka úplne, že je to úplne niečo iné. A chcem vám len povedať, že ja som bola asi ani nie pol roka kresťanka. Úplne na začiatku. A pre mňa to bolo ako sci-fi, čo mi rozprával, a nepochopiteľná vec. A ešte jeden, možno príbeh mi dovolíte povedať, lebo chcem to doviesť niekam, kde nás to spojilo, nás dvoch s Marianom. Keď som bola na jednom stretnutí, jeden človek mi povedal takú zaujímavú vec, že Pán Boh zameral na mňa a hovorí, že chcem ti povedať, z ničoho nič, boli tam úplne iné slovo poznania prosto, alebo čokoľvek, a on sa obrátil ku mne, ja som sa tam zahambila až, lebo to bolo úplne na moju osobu konkrétne, že Pán Boh má pre teba pripraveného manžela s krásnym srdcom.
Mám rád tento moment.
Chcem vám povedať, že my sme sa vtedy vôbec nepoznali. A nepoznali sme sa a ja som bola úplne, vedela som len, že asi sa páčim nejakému chlapcovi. To bolo všetko. A potom, už keď sme sa rozchádzali, ešte sa nasmeroval na mňa a hovorí, vieš čo, mám pre tebe ešte jedno slovo. A povedal mi z Izaiáša 40. kapitolu 3 verše. A hovorí, zachovaj si to vo svojom srdci. A jedna vec, ktorá bola, ja, čo sa týka proste o manželstve, mám svoje skúsenosti, ale toto sa naplnilo do roka. A my sme nechodili vtedy vôbec spolu, ale do 9 mesiacov sme začali chodiť spolu a sme sa zasnúbili. A v tom období, kde prišlo to proroctvo, sme sa stali manželmi. Mohla to byť náhoda, ale zaujímavá vec bola tá, že keď sme rozbiehali službu Mládež pre Krista oficiálne. A už sme boli manželia 2,5 roka. Myslím, že tak nejak. Som bola tehotná s Esterkou vtedy. A mali sme takú slávnostnú večeru. Na oficiálne to bolo také, že úplne už boli založené stanovy, všetko. Mládež pre Krista. A došiel európsky riaditeľ, akože Mládež pre Krista. Mal taký príhovor, úvodné slovo, také úplne prihovorné, a začal presne tými troma veršami. Od začiatku do konca. A ja som tak drgla do Mariana, hovorí, toto poznám. A bolo to, tieto verše boli o tom, že vidí si, prvý verš bol, vidí si na vysoký vrch zvestovateľu dobrých vecí a povedz mestám judovým, hľa váš Boh. A nemlč, krič a volaj, hľa váš Boh. A sveč o tom, ja už to parafrazujem. A my sme ani netušili v tom čase, že bude fungovať nejaký campfest, alebo že niečo také vôbec bude na Slovensku. Ale keď sa rozbiehal campfest a išiel campfest už nejaké roky, a my sme hľadali nové miesto, lebo sme museli opustiť toto miesto. Ja som, mne Pán Boh pripomenul to slovo a som si uvedomila, že čo vlastne my robíme. Že sme na vysokom vrchu, ako keby, a hovoríme mestám judovým po celom Slovensku. Tí ľudia, ktorí sa schádzajú, nehovorím, že je to jediná akcia alebo jediná vec, ale je to jeden z Božích nástrojov, ktorý si Pán Boh používa, a hovoríme z vysokého vrchu mestám judovým, hľa váš Boh, a svedčíme o Bohu. A vrátim sa k tomu prvému obrazu, ktorý som vám hovorila o tom strede kríža, kde sa schádzalo množstvo mladých ľudí. A ja keď sme našli to nové miesto, kde teraz žijeme na ranči v Kráľovej Lehote, a v novom, akože prišli sme tam, keď sme tam mali prvýkrát Campfest už po niekoľkých rokoch, a ja som len z ofisu z nejakých tých, išla som povedať, že tak sa pozriem aspoň na záver programu večerného. A myslím, že Miro to tam hovoril, že Boh miluje, keď môže zdieľať s nami svoje sny. A zdieľať doslovne ako priateľ s priateľom, ako hovorí Pán Ježiš. Už vás nenazývam sluhami, ale priateľmi. Lebo sluha nevie, čo robí jeho pán, ale sa túžim s vami zdieľať ako priateľ. A on hovoril o tom, že Boh má sny. A že veľmi túži keď sa naplňajú. Ja keď som tam stala a počula túto vec, tak Pán Boh mi pripomenul ten obraz. Hovorí, pamätáš sa na ten obraz, čo ti hovoril tento človek? A hovorí, o tomto som sníval. Teraz sa pozri.
Ja to chcem tak doplniť trošku, že aby sme došli ku takým niektorým krokom viery, aby to bolo konkrétne. Niektorí ľudia a vedúci sú takí, že majú jasnú víziu, vidia dopredu a idú za tým. My sme takí vedúci, ktorí nevidíme veľmi, čo je za rohom, ale veľa sa modlíme a prosíme, aby Pán Boh dal chcenie a činenie do nášho srdca ku veciam, ktoré chce On. A viete, je rozdiel niekedy, keď vidím niečo jasne, mám tam dôjsť, tak ide sa, ale niekedy, keď nám to nebolo jasné, my sme mali veľmi veľa problémov hneď na začiatku službe z nášho zboru, lebo náš pastor bol viac nasmerovaný do zboru. My sme hrozne chceli zvonku v tých 10 rokoch a rozprávať veci, ktoré my tam boli. Tak sme hľadali spôsob, ako to preklenúť, a vlastne prišla myšlienka, že urobme Mládež pre Krista, kde pastori z tých rôznych zborov budú v tej rade správnej a my budeme robiť vonku činnosť, ktorá má pomáhať zborom, aby tí mladí niekde nemizli a vedeli, kde je ich miesto. Tak sa nám to zdalo veľmi pekné, tak sme vlastne založili Mládež pre Krista a sa musím priznať, že na začiatku to bola taká trošku aj moja, taká jak naivita, ale viem, že Pán Boh si to použil. Ja mal som dobre celkom zamestnanie v tom čase, ale mal som túžbu, že dobre, poďme robiť pre mladých vonku. Vedeli sme, že nás to zamestnáva, začali sme robiť také kluby, Timothy Kapela, sme začali proste hrať každý týždeň vonku na uliciach a v prenajatých priestoroch. A ja som zistil, že už nestíham obidve veci. Tak som vlastne sa modlil, že čo mám robiť. A pamätám tie chvíle na kolenách, kedy som sa modlil, Pane, že daj mi chcenie aj čin ku tomu, aby som robil, čo chceš ty. Daj mi túžbu a aj ochotu to urobiť, inými slovami. A Pán Boh to dobre počul, tak ja som napríklad prišiel zaraz za svojim vedúcim, povedal som, že viete čo, viem, že chcete prepúšťať nejakých ľudí, tak môžete mňa, dajte mi odstupné, dohodnime sa, potrebujem gitaru. A dali mi odstupné, kúpil som svoju prvú gitaru, Ovation Celebrate sa to volalo vtedy, šialené na ten čas to bola drahá gitara, toľko peňazí som mohol mať na 3 mesiace, 4 mesiace, čo jesť, tak vlastne som mal gitaru. A viem, že to bol taký prvý krok, ktorý napríklad bol naivný a trošku hlúpy, ale Pán Boh si to použil. Napríklad si to použil v tom, že Miro Todd Košický mi už nepovedal, že moja gitara znie jak telefón. Už mi povedal, že znie celkom dobre. To bolo povzbudivé vtedy. Ale my sme zrazu začali ako kapela rozmýšľať inak. Začali sme rozmýšľať, dobre, sme tu, niečo máme, niečo nie, ale to, čo máme, môžeme naplno Pánu Bohu dať a On môže si to použiť. Tak začali sme kluby pre mladých ľudí a to bolo zaujímavé, že prvý klub mal prísť nejaký speaker, nejak sa tam nedostavil, tak my sme boli na pódiu, chlapci, odohrali sme chvály a tak ďalej. No a nič neostalo, aby sme hovorili prvé nejaké evanjelium tam, alebo niečo. Tak chlapci povedali, ty budeš hovoriť, a ja som povedal, dobre. Tak som v hlave vylúštil tie všetky myšlienky, ktoré sme mali z družinovky, spomína jej, a tam som si spomenul na 4 duchovné zákony, tak som povedal 4 duchovné zákony, že Pán Boh je láska, ty si hriešný a Pán Ježiš prišiel, aby ťa zachránil a ty ho potrebuješ prijať, mocná kázeň. A že kto chce prijať Pána Ježiša? A 7 mladých ľudí dvihlo, chlapcov dvihol ruku a povedal, že chce prijať Pána Ježiša. My sme netušili, neverili, nechápali, že sa udialo, tak sme ich zavolali dopredu, modlili sme sa za nich. A na druhýkrát sme urobili druhý klub a zrazu už to bolo malé. Babková sála, divadlo babkové už bolo malé, tak sme sa premiestnili do inej sály, to bolo ukrajinské divadlo, 220 ľudí tam sa zmestilo, prišli sme tam, prvý klub na novom mieste, po 2 týždňoch 400 ľudí, hrozne veľa tam sa napchalo. A my sme zistili, že musíme ísť do PKO, tak sme išli do PKO a pravidelne každé 2 týždne sa tam striedalo proste 200-400 ľudí. A Marek nám vtedy prišiel pomôcť tam hrať ešte s kapelou a kázať. A to boli také vzácne chvíle proste, kedy sme zažívali, ako Pán Boh rozťahuje celú službu. My sme ani nechápali, čo sa deje, ale proste modlili sme sa o chcenie, o túžbu, aby my sme robili, čo chce Pán Boh. A on dávala, vznikla modlitebná reťaz 5 rokov, každú hodinu niekto sa modlil noc, deň za Slovensku. Mali sme brožúru, kde sme rozpísali veci, za čo všetko sa chceme modliť. Urobili sme CD-čko Pochod pre Ježiša. Nahrali sme vlastné CD-čko. Za jeden rok 2 CD-čka sme nahrali v 93. Pamätám, jak som naložil spevákov z celého východu do vlaku a išli sme do Košic do štúdia vlakom. Prišli sme tam, naspievali sme na Kotúčový pás veci. A šialená vec, keď si to pomyslím, že teraz, ako sa to jednoducho dá, ako aj tak to neurobíme. Tak proste vtedy to bolo úžasné. Nadšenie bolo tam a začali sme skupinky po školách. Pán Boh otvoril dvere na školách. Začali sa robiť rôzne vyučovania, skupinky pre nových veriacich, pre tých, ktorí chceli duchovne rásť. Čiže každý druhý týždeň bol klub a každý druhý týždeň medzi tým boli skupinky a všetci vedúci mladí, ktorí boli v kapele a ktorí nám tam pomáhali, tak sme sa stretávali každú sobotu ráno teda každú tretiu sobotu ráno na takzvaných raňajkách. Nakúpili sme rožky, párky, džemy, sedeli sme spolu, papkali sme ich a každý rozprával, čo sa na skupinkách deje. Hrozné také nadšenie a rástlo to a rástlo. A v 95. potom oficiálne sme založili teda Mládež pre Krista. A od prvého momentu, kedy sme začali toto, začali Mládež pre Krista oficiálne, ako začala fungovať, tak vlastne dokonca moja podpora, ktorú som mal vtedy od jedných Dánov na 2 roky, tak skončila úplne, mali nejaké problémy. Od prvého momentu sme ostali bez peňazí. A my sme sa modlili, že Pane, že tak dobre, s manželkou sme mali od 93. do 95. 3500 slovenských korún na to, aby sme žili spolu. Zaplatili byt 2000 korún a 1500 na život. A Pán Boh sa o nás staral, dal nám financie, dal nám dokonca, zariadili sme byt, dostali sme auto a my sme rozmýšľali, že to je také zaujímavé, že nemáme nič v ruke, ale máme, čo nám treba. A my sme sa učili vtedy, že Boh je Boh zaujímavý, má svoj humor, ale stará sa. A v 95., keď prestala podpora, tak my sme sedeli v kancliku dvaja zamestnanci vtedy a nejakí piati dobrovoľníci a sme sa modlili, Bože, že jak máme urobiť ďalší klub? Hej, že skade budú peniaze. A vždy Pán Boh sa staral. Týždeň čo týždeň, každé 2 týždne. Potom sme boli 10 zamestnanci, 11, tá práca rástla. V Prešove vzniklo centrum, Bardejove vzniklo centrum, v Liptovskom Hrádku. Rôzne kluby vznikli po Slovensku, ktoré neboli naše, ale sa im páčilo, čo robíme, tak to kopírovali v dobrom. A my sme nestihali žiť, tak 10 ľudia potom začali robiť rock solid kluby, všelijaké po školách a tak ďalej. A my sme si uvedomili, že Pán Boh nejakým zázrakom nás ťaha ďalej. Nemáme nič v ruke, ale máme, čo treba. Peniaze, ktoré boli situácie, kedy by sme keďže 10 zamestnancov zje veľa peňazí už, tak vlastne mesiac čo mesiac sme potrebovali cez 100 tisíc v tom čase a my sme netušili, že ako to, skade ich máme mať. Ale viem, pamätám si chvíle, keď sme sa ráno stretli na modlitbu a sme hovorili, Bože, prosím, ukáž, že je pravda to, že tých, ktorí v Teba dôverujú, nebudú zahambení. Ukáž, že čo Ty si si objednal, to zaplatíš. A nejakým zázrakom dodnes fungujeme. Je to zaujímavé, že na Slovensku, neviem, či sme východňari takí zvláštni, ale nepodarilo sa nám mať sponzorov, ktorí by pravidelne nás podporovali, aby sme mali plný plat. Ani my dvaja, ani ostatní v MPK. Ale dodnes ľudia nejakým zázrakom v pravý čas niečo pošlu, nejakú podporu, nejaký projekt vyjde, ktorý sme napísali. Niečo sa udeje, čo zaplatí veci. A v tom čase, keď sme boli vlastne 10-12 zamestnanci, prišiel čas, keď sme nemali mesiac výplaty alebo 3 mesiace, tak vtedy Pán Boh nám dával na srdce spolupatričnosť. Tak sme sa skladali spolu. Kupovali sme toaletné papiere spolu. Keď nebol toaletný papier, tak sme si požičiavali zubné pasty. A vyzeralo to, že je to hrozná zlá situácia. A potom Pán Boh zrazu dal nejaké, niečo sa udialo. My sme dostali nejaký projekt, vyšiel za milión. Tak sme dostali milión, zaplatili sme všetky dlhy. Mohli sme kúpiť čas stanu na Campus, mohli sme nejaké veci proste vrátiť späť. A potom zrazu 7 mesiacov sme nemali výplatu. A to už bolo naozaj zlé. A už prišiel čas, keď sme sa rozprávali, že končíme službu, že na plný úväzok budeme robiť popri zamestnaní, budeme hľadať nejaké zamestnanie, čo nebolo také ľahké vtedy. A vlastne zrazu prišli dvaja chlapi z Írska. Ja tu prebehnem, mnohí to poznáte, ale nechcem, že by ste tí, ktorí nepoznáte, to nepočuli. Prišli dvaja z Írska chlapi a povedali, že niekto nám o vás niečo hovoril a my sme tu a chceme vidieť vašu službu. Tak som im ukázal službu. Jeden večer sadli za stôl v kuchyni našej a povedali, že viete čo, že v podstate sme vám nepovedali celú pravdu, že nás tu Pán Boh poslal, aby sme vám zaplatili vaše dlhy. A my, že dobre, to znie dobre. A ako MPK-cké dlhy, hej, že nie naše osobné. V tom boli aj naše osobné. A ja som mu povedal, že dobre, a že teda čo mám robiť? A on, že no, len potrebujem, aby účelník nám ukázal veci. Tak účelník cez fax tedy poslal taký výsledok, ako sme na tom. Oni na to pozreli a potom mi hovoria, vieš, ale toto je súčasná vec, potrebujem vedieť, čo všetko nebolo, všetko vyplatené, ako malo byť aj za posledné mesiace. Tak sme spočítali ďalšie veci. Tak, ako sme tam sedeli, dvihol telefón a hovorí, zavolal do Írska, hovorí, že Carson, pošli prosím na tento účet toľko peňazí, to bolo cez 700 tisíc tedy. A som tam sedel, zišiel som dole ku našim rodičom, kde my sme spali a títo chlapi boli u nás v našom byte. My sme bývali na 3. poschodí, naši rodičia na 1. prízemí. Tak som prišiel za ľudko, hovorím, že neuveríš, čo sa stalo. A Pán Boh nás práve zachránil a ideme ďalej ako na plný úväzok. A títo chlapi sa zaviazali, že budú platiť nám, pomáhať, zháňať peniaze ďalšie 3 roky najmenej, aby sme mohli robiť ďalšiu službu a stalo sa to. Oni nikdy nevedeli, skade budú mať peniaze, ale dali sa dokopy írski podnikatelia a povedali, že chcú podporovať Ukrajincov, Moldavcov a povedali, pretože my podporujeme, ak chceš, pridaj sa ku nám, pozri, my to takto robíme, môže sa pridať. A neboli to veľkí podnikatelia, ale boli to ľudia, ktorí sa rozhodli, že to chcú robiť. Nikdy sme nevedeli, že výplata príde, ale oni stáli už za nami a pre nás to bolo také ako, že bremeno na niekoho iného. A my sme robili službu a oni čas od času posielali peniažky. A to bolo krásne. Potom prišla recesia. Prišli problémy ekonomické a oni začali mať nejaké problémy, tak znova sme spadli do toho, že sme nemali nič. A znova sme boli v takom teste od Pána Boha, že čo to znamená? Že to znamená, že končíme službu alebo ideme ďalej. Lebo viete, keď niekedy nič nemáte a niečo sa zle deje, tak idete nejak. Potom, keď niečo máte zrazu a máte sa vrátiť do bodu, keď už nemáte BMWčko, ale máte znova Trabant, obrazne povedané, tak veľmi ťažko sa chodí na tom Trabante. A my sme prišli do takého bodu, že tak znova nič nemáme. Prišlo taký úpadok, že čo teraz? Ale ja som hrdý na ten tým, lebo vtedy ľudia povedali, viete čo, to je jedno, čo máme a čo nemáme. Otázka je to, že či som povolaný alebo nie som. A nikto v tom čase neodišiel z nášho tímu. Ostali pracovať tam a išli sme ďalej. Bola to kríza, boli sme na úradoch práce všelijak, hľadali sme prácu a snažili sa nejak fungovať. Ale dnes, keď na to pozriem, každý mal toľko, koľko mu trebalo nakoniec. Sme v službe tak, ako sme boli. Som hrdý na tých ľudí, ktorí to nezdali a Pán Boh to neskutočne požehnal. Začali sme zažívať taký boom. Dovtedy to bol boom taký, že služby sa rozširovali. Od tej chvíle sme zažili veci, kedy zrazu neslúžba sa len rozširovala, ale išla do hĺbky. A Pán Boh otvoril školy pre duchovných poradcov, otvoril semináre, kde proste mesiac čo mesiac trénujeme ľudí. Otvoril nám dvere v službe, ktoré sme dovtedy ani netušili, že je to treba, že to má ísť ďalej. A keď vznikol Campfest, tak viete, to bola tiež naivná vec. My sme v januári sa s Samkom, neviem, Lachom a Dušan Maršala stretli. Ja som im priniesol myšlienku, že ako to je a začali sme rozmýšľať o tom, že ako urobiť prvý Campfest. Samo je dobrý manažer, my sme veľmi hrozný v MPK, manažeri to každý vie. Tak on nám pomohol nastaviť nejaké kroky. My sme mali aj veľké srdce a víziu, tak sme sedeli, v januári sme stretli, v júni bol prvý Campfest. Túžil by som dneska tak robiť Campfest. Zajtra začíname od znova ďalší ročník pripravovať, ale vtedy to bolo za 6 mesiacov bez peňazí, ale s veľkou vierou, že Pán Boh nás do toho volá. Nejak dal znova chcenie a činie do srdca a vízia bola nie festival, to je len mucha, teda mucholapka, ktorá má pritiahnuť ľudí, ale túžba bola, aby generácia, vyrastla generácia ľudí, ktorí milujú Pána Boha celým srdcom a chcú ho uctievať celým srdcom. Dnes po 15 rokoch, teraz keď sme mali Campfest, som si uvedomil, že tam bola generácia úplne iná po 15 rokoch a sú to ľudia, ktorí nemajú problém chváliť Pána Boha, túžia po Bohu. Väčšina z poradenciev, okolo 1000 ľudí prešlo cez poradcov počas Campfestu teraz, hovorila o tom, že väčšina ľudí prišla preto, že buď chceli prijať Ježiša, alebo túžili ísť hlbšie vo vzťahu s Pánom Bohom a túžili s ním žiť tak, aby počuli jeho hlas viac, aby ho viac poznali a mohli mu viac slúžiť. A som si uvedomoval, že to je niečo, nejaké ovocie nejakej práce, ktorá išla rok čo rok. A hrozne ma to pozbudzuje. A potom, keď vznikli vyšší festivály, ktoré majú nasledovať po Campfeste a mali pozbudzovať a roznecovať vedúcich meste, aby chceli spolupracovať, lebo veríme, že tak jak kresťania v meste v Bratislave ste a tak ďalej, tak veríme, že tam Pán Boh prikázal požehnaniu. Tam Pán Boh povedal, že tam bude požehnanie, lebo tam hľadáme jeden druhého. A celá tá služba znova išla do šírky. A teraz, keď rozmýšľam, že Pán Boh nám dal ranč, my sme išli okolo toho ranču jeden čas a sme pozerali na neho a si hovoríme, to určite má nejaký mafián. Mal. A sme si hovorili, že toto niečo také má, to by bolo. A tam sme boli s Danny Johnsonom a s rôznymi vedúcimi a sme tak sedeli na tom poli a pozerali z diaľky na ten ranč a sme hovorili, keby nám pomohli aspoň používať ich budovy, aby sme mohli tam mať Campfest. A potom som vygooglil, že je to na predaj. Som to raz spomenul jednému z tých dvoch Irov, ktorí boli a hovorím, že pozri, toto je na predaj. To by bol sen niečo také mať. Udolie. 700 metrov nad morom, čiže vysoko, ale v údolí. Uzavreté, mimo mesta trošku, privedieš ľudí, kde môžu proste byť a oddelení trošku od sveta, kde môžu zažiť Pána Boha, aký je. A po pol roku mi zavolal, sedel som, sranda bola tá, že som sedel s jedným bezdomovcom v reštike, môj bývalý spolužiak, dával som mu jesť a kupoval niečo a zrazu mi zavolal ten chlapík, hovorí, počuj, ja nemôžem spáť, mne Pán Boh to dal tak na srdce a potvrdil mi to a ja ti idem poslať peniaze, idem založiť svoj dom, aby vy ste mohli mať peniaze. Založil svoj dom, poslal na môj osobný účet peniaze s bankami, ja už som to hovoril veľakrát, ale s bankami volali, že pán Lipovský, že dovtedy som mal 1000 korún tam, 1300, to už sme išli na večeru. A zrazu tam bolo 8 milióna viac. A proste Kúpili sme ráň celú SROčku. Všetci boli v šoku z toho znova v MPK a my sme si hovorili, že Pán Boh tu určite niečo dobré chystá. A dnes, keď na to pozerám, ten ranč nepatrí nám, ale patrí vlastne tomu chlapíkovi, ale založil charitu na to, aby to bolo úplne pre našu službu, dokedy to budeme chcieť. Máme to na 99 rokov a môžeme to mať na 1000, keď budeme chcieť, povedal. A nie je to znova naše, ale používame to naplno. A je to taký zázrak. Nás to priviedlo ku vlastne ku domu. Som trošku ľudku, že by povedala trochu, ako nás Pán Boh priviedol ku domu. My bývame teraz v Kráľovej Lehote, kde je ranč. A nikdy som netušil, že pôjdem pred Prešova. Nikdy to nebola moja túžba. Ale jednoducho Pán Boh nás tam priviedol. A som rád, že sme tam. A celkom. Až na niektoré veci. Ideš.
Ja ešte by som chcela doplniť. Ja som zabudla tú vec, čo som hovorila, že moja predstava o mojom povolaní, keď si ma Pán Boh zavolal do služby, že čo to znamená, že som mala veľké oči. A potom vlastne tak jemne mi len Pán Boh pritvrdzoval a potvrdzoval mi, hovorí, len stoj vedľa Mariana a drž mu ramena. A som si domela, že Pán Boh si ma používa rôznym spôsobom, špeciálnym. Ja už sa smejem, že som jak nedelný servis v tomto skrinke, kde len raz za čas, ale že moje naozaj postavenie je, že vyslovene byť vedľa Mariana a viac menej tá vízia, ktorú Pán Boh vlastne nejak dá, ten tesný, alebo to, čo vlastne to chcenie a činenie, že ja ako keby nám dvom hovoril, alebo že máme to zdieľať spolu a mám stať vedľa neho. A nie je to jednoduché, ale viem to. A možno to, čo vlastne aj Majko hovoril, znie tak úplne tak honosne, tak úplne víťazoslavne, ale ja len chcem doplniť ho, že je za tým strašne veľa vykričaných modlitiek Pánu Bohu, veľa bolesti, veľa prehier, veľa takých zovretí až takých, že sme v tých chvíľach, keď sedíte ako celé MPK a viete, že nemáte ani korunu a vlastne to boli už vlastne služobníci, ktorí mali rodiny úplne celé a nevedeli ako ďalej, aké rozhodnutie majú spraviť, že čo, ako sa postarajú o rodinu a asi to všetci poznáte, tie neistoty, tie strachy alebo mnohé krízy, keď nepočujete Boha. Nehovorím o mesiaci, hovorím o roku, keď proste Boh mlčí a neviete, čo sa deje, či robíte niečo zlé, alebo... A my sme si stále vedomovali, aspoň ja osobne môžem za seba povedať, že každé také obdobie, ktoré bolo vyslovene púšte, bolo pre mňa, bolo strašne ťažké a stále je. Ale Majo má veľmi dobrú definíciu. Hovorí, že ja som sa rozhodol úctiť Pána Boha, že mu budem dôverovať. Bez toho, že by som ho počul, alebo že by vždy na každú modlitbu okamžite prišla odpoveď. A my sme za tie roky, hovorím za nás dvoch, ale aj za celý náš tým, každý, kto by tu bol, vlastne by rozprával svoje boje a svoje naozaj kričanie k Pánu Bohu. Ale stále nás to viedlo k hlbšiemu a osobnejšiemu poznaniu Pána Boha. A to je tá sila za tým všetkým. A keď Majko hovoril, že... Ten Prešov bol taký zaujímavý, že on zrazu z ničoho nič povedal, že mám pocit, že som skončil v Prešove a my máme ísť ďalej. Pre mňa to bolo šok, lebo ako on roky nás ťahal celý tým a my sme chodili po Prešove a hľadali mládežnické, kde má stať mládežnické centrum. A hovorí, Pane, kde to chceš mať? Kde to chceš mať? A hľadali sme, chodili sme po Prešove a hľadali sme. Zrazu to mládežnícke centrum stalo. Bol to office, boli sme všetci pokope, plne štúdio, vysnívané štúdio, nahrávacie, samostatný kanclík Majo mal, a sekretárku. Všetko bolo, mal 5 minút do toho centra, z okna sme to videli. Úplne ideálne podmienky, všetko bolo ako keby fajn. A Majo mi hovorí, ja som tu asi skončil.
A musím to uvieť trošku na dátka k pravú mieru, že po jednom campfeste, keď sme zbierali ešte odpadky, tak som stál na jednom poli vedľa toho kempového mestečka a viem, že ja nemám, nie som, bol by som rád, keby som bol lepší charizmatik, ale nie som. Otočil som sa, pozeral som na pole a som vedel, že Pán Boh ku mne vtedy povedal. To bolo také výnimočné. Rád by som počul častejšie tak hlas Pána Boha, ale som vedel, že môjmu srdcu povedal, že tu budeš bývať. A ja som potom pozeral na to, zelená lúka, nikde nič. Rozmýšľam, z Prešova ja mám odísť a tu bývať, tak to určite musí aj ľudka prežiť a deti. Inakšie to bola len ilúzia. Ale pravda bola taká, že Pán Boh to povedal, dal to do môjho srdca, dokonca som zistil, že ten pozemok je na predaj a samozrejme boli sme znova bez úspor nejakých a tak hovorím, že Bože, keď toto má byť, tak potrebujem nejaký zázrak vidieť, čo sa ako udejú veci a povedz to aj ľudke.
No ja som si to vyslovene vypýtala od Pána Boha, aby som to počula aj od neho, lebo bol to pre mňa šok, ale... A Pán Boh ku mne hovoril cez jednu skúsenosť, keď u nás v zbore bol vysielaný na jedna rodina na iné miesto a ten pastor hovoril svoju skúsenosť, ako Pán Boh k nemu hovoril cez Abrahama. A mňa to veľmi oslovilo. A dve veci, ktoré tam boli veľmi silné, boli tie, že Abrahamová poslušnosť povedať áno, vlastne dala Bohu priestor, aby vstúpil do Božích dejín. Ja to teraz hovorím tak, ale vlastne Abraham povedal áno a poslúchol a Pán Boh mu tam vlastne povedal, že ak poslúchneš v tom a v tom a v tom, ťa požehnám. A ja som si uvedomila takú vec, že my sme v podstate to jedna zo zasľúbení, ktoré Boh zasľúbil Abrahamovi, keď mu povedal, že to semeno, že my sme vlastne to semeno a zasľúbenie, ktoré dal. Ale ďalšia vec, že Boh začal konať veci, ktoré v podstate cez Abrahamovú poslušnosť mohol robiť v Kanáne zasľúbenej zemi. A ja som si uvedomila, že my to musíme urobiť v takom zmysle, že byť poslušný Pánu Bohu. A viem, že keď sme došli na ranč a bol to taký rok, ktorý bol strašne ťažký. Bolo to náročné vôbec rozbehnúť nejak prevádzku, nejak dobre aj na ranči. Zrazu to miesto bolo pustejšie ako predtým. A bolo to taký okamih, jeden taký ťažký. Aj sme zažívali aj tú krízu, aj všetko, čo sa dialo potom v tom období. A Majo sa ma raz opýtal, že ľudka, akože nebudeme ľutovať, že sme tu prišli. Čo keď všetko skončí? Čo keď skončí campfest? Čo keď skončí toto tu? A ja som si vtedy len spomenula na tú vec, že vieš čo, ale Abraham pripravil miesto Bohu. Lebo potom sa tam vrátil vlastne izraelský ľud na to miesto, ktoré vlastne ako Abraham už predtým obliehal a pripravoval Bohu. Tak som si povedala, že možno môže byť, že my to uvidíme na vlastné oči, ale možno pripravujeme niečo pre ďalšiu generáciu, toto miesto, ktoré si Boh môže použiť na svoju slávu.
Pán Boh dal také slovo, potom zasľúbenie ľudka prišla s tým, že vystavím pusté miesta, pustatiny a tak ďalej. To bolo veľmi také pre nás zácne. A neviem, či ešte môžem trošku povedať. Ja viem, že máme prísku tomu, že život vo viere, ale to sú skúsenosti také, aké Pán Boh robil. A keď vám to len pomôže trošku chodiť vierou, že oplatí sa byť poslušný Pánu Bohu a pýtať si jeho túžby do srdca. Keď vám to pomôže vzbudiť trošku viac viery, tak to splní účel. Lebo na jednej strane, keby Abraham tu s nami bol a mal rozprávať všetky svoje trápenia, ktoré prežil a prečo urobil také všelijaké kľúčky, tak asi by sme neboli až takí úplne nadšení z toho tiež. Mal také isté boje. Ja keď počúvam Ľudku a seba, čo tu rozprávame, tak môžem hovoriť vždy medzi každé druhé hovoriť boje a pády tiež. Ale naša túžba je, aby to, čo Ľudka na začiatku čítala, sme pozbudili vašu vieru, že na jednej strane necítime sa ako niečo špeciálne, na druhej strane Pán Boh nejakým spôsobom sa priznal ku tým našim krokom a vzbudil našu vieru a on bol z toho oslavený a my sme z toho požehnaní strápením tiež ku tomu. Ale, čiže ja len som chcel povedať, že vtedy sme podali znova taký krok. Pane, ak si ty za tým, a Ľudka súhlasila, Pán Boh ku nej hovoril, dostala slovo, deti povedali, že idú po jedno hneď, druhé po mesiaci, a tak vlastne my sme vtedy povedali, dobre, Pane, pôjdeme, lebo chceme byť poslušní. Nevieme, čo to znamená. Ja mám svoj obľúbený Prešov opustiť na tom Liptove, nikto nerozumie pošarisky nič. Proste tam mám žiť proste a tak ďalej. To bolo trápenie, viete, pošariština je najkrajší jazyk na Slovensku. Čiže, vážne. A teraz zrazu máme byť na novom mieste. Tak ja som sa modlil, dobre, Pane, že môžeš nám dať jedno také potvrdenie, že si to naozaj za tým ty. Ak príde ťažká chvíľa, tak ak Ľudka spomínala, že zrazu budeme pochybovať, môžeš nám povedať, že tak tu sa môžete chytiť aj tohto bodu. A ja si myslím, že to je OK si pýtať od Pána Boha v ťažkých rozhodnutiach taký bod, také rúno, niečo, čo Pán Boh potvrdí, aby sme sa vedeli držať toho. A vtedy začali zázraky. Niečo, čo sme nečakali. My sme si mysleli, že to bude trápenie a trápenie, čo svojím spôsobom bolo, ale zároveň to bolo ohromný čas svedectiev, ktoré sme dovtedy ešte ani také nemali. A verím, že vždy, keď urobíme krok viery, krok poslušnosti a si myslíme, že už viac nemôžeme ísť ďalej, Pán Boh urobí niečo tak špeciálne, že to bude nová oblasť, ktorá sa otvorí. A preto dnes som sa naučil takú vec, že keď príde nová výzva, Nech ukážeme, že Pán Boh na to má. A keď nás volá, tak urobme to a zažijeme novú oblasť. Otvorí sa niečo nové, krajšie ako dovtedy. Ja som myslel, že Prešov je najkrajšie na svete mesto. A zrazu sme na Liptove, kde hovorím, že prečo som žil toľko tam. A bod bol taký, že ja som sa modlil, Pane, pomôž nám. Zavolal nejaké dievča z Čech, ktoré hovorí, že viete čo, že Pán Boh by mal na srdce, že vám mám poslať peniaze a ja som to neurobila pred pol rokom. Teraz mi povedal, že je už čas. Ja mám ísť na misiu a som si šetrila peniaze a Pán Boh mi povedal, ty chceš ísť na misiu zo svojich ušetrených peniaze? Ja som tvoj zaopatrovateľ, ja sa budem o teba starať. Tieto peniaze pošli tam. Ja som počúval, rozmýšľam, dobre. A teraz som nevedel, nech pošle nám 1000 korún českých, alebo čo. A vlastne ona hovorí, no a ja som teraz počula, že Pán Boh mi hovorí, už je čas, tak som si najprv myslela, že je to hlúposť, ale idem to urobiť, lebo teraz viem, že je to od Pána Boha. Poslala nám 200 000 korún českých, na ten čas to bolo šialené pre nás. Znova som sa cítil bohatý na naše podmienky. A my sme z týchto peňazí postavili základy. A predtým sa stala jedna vec, že my sme hovorili, dobre, Pane, aby sme nespätkovali, neotvorili zadné dvierka, ideme predať byt a za ten byt ideme kúpiť túto pôdu. Hej. Pán Boh urobil takú vec, že sme predali byt, keď vám možno tak priamo povedať, bolo do 2 milióny vtedy slovenských korún. Za 2 milióny sme kúpili presne tú zelenú lúku. Čiže 0-0, nemali sme byť, mali sme už zelenú luku, pozbudivé. A teraz tak sme vedeli, máme luku, dobre, Pane, dostali sme znamenie, že niekto nám dá peniaze a my sme postavili cudzí človek a postavili sme z toho základy. A teraz čo ďalej? Znova na účte prievan. A hovorí, Pane, tak potrebujeme zázrak, čo máme ďalej robiť? A nejakým spôsobom Pán Boh dal nám na srdce vtedy kroky viery. My sme vedeli, že máme urobiť krok. A tak sme nakúpili objednali drevo. Bol to drevodom, nechceli sme stavať nič iné, tak máme radi drevo. A dreva tam bolo veľa. Tak sme kúpili drevo a od tej chvíle, niekedy na poslednú chvíľu, Pán Boh sa staral, že zrazu chlapi, ktorý nemal ešte zmluvu s nami urobenú, posledný deň splatnosti našej prvej faktúry nám poslal 15 000 eur, lebo veril, že mu predáme pozemok, ktorý máme. My sme ho rozdelili potom a to je teraz náš sused. A my sme zaplatili faktúru, tancovali po byte s deťmi. I ja som trošku tancoval. A tešili sme sa. Potom nejaký cudzí človek nám zavolal, že už nás chce dlhšie podporovať, ale stratil adresu, potom na to zabudol. A tak pekne kresťansky to hovoril. A vlastne teraz si spomenul na to a niekto mu dal adresu a chcel by nás podporiť, tak chce nás pravidelne podporovať mesačne, ale a zároveň by nám chcel poslať, že 5000 eur na náš dom. Že počul, hej, dobre. Zaplatili sme ďalšiu faktúru. Potom nejaký chlapík prišiel, raz som mu pomáhal nejaký biznis robiť v Prešove a inde a on a tak ďalej, taký dlhší príbeh je. A zrazu po rokoch povedal, že tu je výnos nejaký a tu je nejaký čas, ktorú chce nám dať ako odmenu za to. Tak nám dal proste 10 000 eur. Zaplatili sme ďalšie. A potom ešte raz prišiel s ďalšími 10 000 eurami. Pre nás to bol šok. Ja som bol v takej uctivej bázni, lebo keď obchodujete v duchovnej službe s pár korunami, a teraz chodia také čiastky a si hovoríte, že buď sa tu dejú šialené zázraky, alebo sme v trabloch, že dačo je to vážne. Chlapík po 13 rokoch sa rozhodol, že nám vráti peniaze, ktoré sme mu požičali dávno. Presne v čiastke trebalo zaplatiť faktúru. Prišiel kúpec, ktorý rodiny dve, ktoré sa rozhodli, že chcú bývať na ranči, že ich tam Pán Boh zavolal, chceli od nás kúpiť čas pozemku. Predali sme, zaplatili sme faktúru, predali sme, zaplatili sme faktúru. A vlastne, keď som spočítal zhruba také zázraky, okolo 8 až 10 takých úplne evidentných zázrakov od ľudí, ktorých sme buď nepoznali, alebo nemali dôvod nám dať nejaké peniaze, prišli s tým, že im Pán Boh povedal, aby nám dali peniaze na to. Čiže v čase najväčšej krízy, 2009, 2010, a kedy všetci ľudia boli v depke z toho všetkého, tak vlastne my sme postavili dom. A samozrejme, že sme dostali e-maily, že sme drzí a že ako si dovolíme misijní pracovníci v čase najväčšej krízy stavať dom. Alebo a rôzne také všelijaké názory. Tak sme, bolo to ako nepríjemné, ale sme povedali, dobre, páne, ty vieš, nás tu postavil. A potom druhá vec, stále na Pán Boh hovoril, že nešetri, roztiahni koliky svojho stanu. Tak mohli sme postaviť dom, ktorý je 8x8 a i tak sme žili doma v bytiku, ktorý bol 64 metrov štvorcových a stačilo nám to. Ale sme vedeli, že máme nešetri, tak sme hovorili, dobre, budeme robiť podľa najlepšieho srdca, že koľko je podľa našej viery, tak sme rozťahovali koliky. Keď sme už nerozťahli, tak povedal nám statik, že toto nemôžete mať takto, túto musíte predĺžiť a nikto nepovedal, že to bude stať o milión viac, ale v podstate sme predĺžili steny ďalej, aby statika bola v poriadku, trámy a tak ďalej. A z toho vznikol väčší dom. A my sme si uvedomili, že dnes stojí dom bez toho, aby sme mali dlh, aby sme mali hypotéku, ktorú aj tak by nám nikto nedal v tom čase. Bez toho, aby sme si museli požičiať, tak sme v dome, ktorý slúži ľuďom, hej, a Ľudka môže začať hovoriť všetky negatívne veci teraz.
Ale nechce.
Ale je to príbeh, kde Pán Boh ukázal, že ja som si ťa zavolal a ty si posluchol. Toto je moja starosť. My sme v tom čase neprestali ani jednu službu. Práve, že pribudla služba na ranči, vzniklo tréningové centrum celé a začala celá služba pokračovať a rásť. Čiže to bola taká od Pána Boha špeciálna vec pre nás.
My sme v tom čase naozaj sme to nevedeli, my sme to nestihali sledovať, ako ten priebeh, lebo nás, ja vám, neviem vám to vysvetliť, je to proti rozumu, čo vám teraz povieme, čo sa týka, lebo rozumieme ľuďom, ktorí, alebo že sú v podstate v hypotékách a čo sa týka práve bytov alebo čo, ale pre nás to bola sila. My sme, keď sme vstupovali do tohto, my sme sa začali modliť, páne, nech toto hovorí o tebe. Že by bolo viditeľné, že ľudská ruka v tom nebola ako naša snaha, alebo že nech to je naozaj zázrak a svedčí to o tebe, lebo my sme na to, My sme do toho išli, ako vstúpili ako naivní, ako deti. A Pán Boh sa k tomu priznal. Ale len jednu vec, ktorá bola nádherná tá, že my sme si uvedomovali, že to bol, že Pán Boh rozbehol biznis, pretože my sme zamestnali ľudí na tom dome. A vlastne už len to, že keď sme si zrátali, koľko desiatkov z toho vzýšlo a ďalších ľudí sme mohli týmto podporiť, to bol úplne reťazová reakcia, ak sa to pustilo práve cez túto skúsenosť.
Ja to trošku doplním, aby ste boli v obraze. Všetci boli v kríze aj v MPK, nikto nemal peniaze. A z toho, že my sme dostali nejaké peniaze, odložili sme všetko, čo má ísť Pánu Bohu, čo má ísť do zboru, čo má ísť na službu, tak vlastne to bola jedna ohromné požehnanie z toľkých peňazí, to ďalší mohli mať z nášho týmu ľudia. Potom druhá vec bola, modlili sme sa, ak Pane, má to niekto stať, nech to stávajú kresťania, koho máš pre nás? A Miloš Paštenák je inžinier, súdny znalec na stavby, tak on povedal, prišiel za mnou, hovorí, že vieš čo, i tak nemáme prácu, nemám peniaze, služba beží. Ja môžem, mám na starosti ranč, ale môžem popri tom stavať dom a poznám všetky tie veci, poznám dodávateľa a tak ďalej. Takže on bol človek pre mňa, ktorý staval dom. Jeho rodina, veľa detí a tak ďalej a všetko sa to chcelo ženiť zrazu. On mal z toho peniaze. On zamestnal kresťanov z týmu, ktorých my sme poznali. Oni stávali, oni mali z toho peniaze. Každý bol z toho požehnaný. My sme dostávali, my sme dávali peniaze, ďalších podporovali a ešte stavebníci mali svoje peniaze. A my sme si uvedomili, že Pán Boh úplne v najhoršom čase urobil boom a zachránil všetkých dookola cez jednu takú poslušnosť možno. A to je krásne na tom, že nám by to nenapadlo, on to mal perfektne premyslené a je dobre počúvať Pána Boha. Chceš niečo ešte?
Máme dobrú skúsenosť a radi to hovoríme, že každé to svedectvo, ktoré vy máte a zažijete s Pánom Bohom, kde sa Pán Boh oslaví a zjaví a odpovie, k tomu, komu to hovoríme, je to proroctvo pre vás. To znamená, že v takým pozbudením, že ako keby sme, my ničím iným nie sme odlišní od vás. To znamená, že tak ako sa Pán Boh vie a odpovedá nám, tak môže aj vám.
Také na pozbudenie, keďže Pán Boh nemá favoritov a nikto z nás nie je odlišný v tom, že teba poženám, teba nie, sme jeho deti a ku každému ide rovnako, tak vlastne to je, ja milujem to slovo, to je proroctvo. Vaša skúsenosť, moja skúsenosť pre vás, naše skúsenosti je proroctvo, keď sa to stalo mne, stane sa to aj tebe. Nemusí to byť presne tým istým spôsobom, nemusí to byť kopírák, Pán Boh je tvorivý dosť na to, aby to bol šeliak, ale pozbudenie v tom všetkom je, že ku každému sa má rovnako. Každý, kto ho hľada, je mu milý. A keď vás toto pozbudí, tak mňa to ohromne pozbudilo. Tým, že východňári máme trošku také myšlienky o sebe, že tam toho veľa nefunguje, stále tam tomu niečo chýba a zaostáva to za celým Slovenskom, alebo neviem, čokoľvek, tak možno aj my sme žili tak trošku ubytí a mohol som mať také myšlienky, že nám sa také veci nemôžu stávať. Ale Boh je rovnaký pre každého a každý, kto ho hľadá, k tomu je Pán Boh rovnako privetí, rovnako ho má za rovnako za dceru a syna, takého blízkeho, vzácneho, ako sme všetci. A možno, že tu by bolo dobre skončiť ako tie veci. Je veľa, ja mám popísané ešte veľa vecí, keď Ľudka tu hovorila, tak som si to len tu písal ďalej a ďalej, ale pravda je taká, že naša skúsenosť aj v MPK, aj osobná, aj deti je taká, že Pánu Bohu sa oplatí veriť. A keď sú tie údolia, napríklad Ľudka by mohla kľudne hovoriť o tom, ako je ťažké bývať v tom dome, lebo ľudia si myslia, že sme tam sami, na samote, a proste hocikedy je tam Václavák a každý víkend, alebo keď sú tam akcie, tak proste stále sú ľudia okolo nás, ktorí z radosti nás prídu pozrieť alebo chcú prespať alebo tak ďalej. Tak sú to ťažké chvíle, ktorými musíme my nejak učiť sa, ako žiť. Ale na druhej strane je to pravda taká, že Pán Boh počuje také naše srdce v tom, našu úprimnosť voči nemu a potom robí veci, ktoré sú plné zázrakov. A ja viem, že to slovo, keď Pán Ježiš príde na zem, či nájde vieru. že sa väčšinou káže o tom ako o slove, ktoré hovorí, že či tu budú veriaci nejakí. Ale ja hovorím, že bojím sa, že je doba, kedy Pán Boh sa pýta, či nájdem moje deti, ktoré budú žiť vierou. Či budú mať tú podstatu, na čom stoja viera, tá neviditeľná vec Boha, lebo Boh je neviditeľný a každý, kto prichádza ku nemu, prichádza vierou. To je ten základ, na ktorom stojíme. Nájde pri tebe a pri mne vieru? Či mi stačí, že mám veci zabezpečené a fungujem? A môj život je jasný chodník? Alebo je to, Bože, ako ty to myslíš? Aké je tvoje chcenie, činenie, ktoré by som mal mať ja v sebe? A aký je tvoj plán? Druhá otázka je, budem kresťan? Viete, ja som to kázal nedávno, kresťania sa do určitého času nevolali sa kresťania, volali sa následovníci, učeníci. Hej? A ja rád sa ku tomu vraciam, že si následovník Krista alebo kresťan. Kresťan je pekné slovo, ale v tej chvíli máme 80% kresťanov na Slovensku, neviem koľko. Si následovník Krista, to znamená, ideš za ním, vedľa neho. Radi sa s ním počuješ, urobíš kroky, ktoré by boli iné, ako môj rozum len povie. Jasne, že je v tom veľký okruh, treba sa rozprávať, mať ľudí, treba skúmať a hľadať a pýtať sa. My sme to robili vo veľkom, nechceli sme urobiť hlúposť. Boli sme si vedomi toho, že keď urobíme hociaký krok, či začneme službu na ranči, alebo či začneme Campfest, alebo Worship Festival, alebo Centra, tak sme vedeli, že to ovplyvní všetko a zoberie to čas. A pýtali sme sa, skúmali sme veľa, modlili sme sa veľa, niekedy sme neboli si istí. Ale keď sme si neboli istí, sme hovorili, Bože, ty vieš, že nevieme múdrejšie rozhodnúť. Buď nám daj poznanie, aké potrebujeme, alebo nech to v nás ešte horí a nech ideme, ale nedovolí, aby sme robili chybný krok. Ale keď nám povedal, alebo keď sme vedeli, že niečo u nás horí, tak sme išli a Pán Boh sa ku tomu priznával. A to bude pri každom z nás robiť. Či je to rodinný život deň čo deň, či je to práca, či sú to výzvy finančné a investície, alebo či sú to proste rozdávanie peňazí, podporovanie. My sme tu mohli rozprávať celú jednu šialené skúsenosti o tom, že čo znamená, keď dávame. Nie ako teológiu. Praktickú vec, že kresťan, ktorý má srdce toho, že chce dávať, ako Pán Boh potom jedná, ako sa stará. A Dávid bol pre mňa, môj syn, taký povzbudený, keď nás vykradli teraz cez Campfest inakšie, tak vlastne niekto sa vlúpal do domu tam a tak Dávidovi ukradli peniaze osobné, šporil si na foťak, hrozne má dobré oko na fotenie a nemal na to peniaze ani mi kúpiť, a tak si šporil, ale dával aj desiatky. A keď ukradli aj jeho desiatky a jeho peniaze na foťak, tak vlastne povedal Dávid takú vec, neviem presne slova, ale povedal, čo sú hlúpi ukradnúť Pánu Bohu peniaze. A ja som si povedal, yes, že ešte aj syn tomu rozumie, že to sú Božie veci a ešte desiatky zvlášť, čiže ten zlodej nebude mať z toho požehnanie. Dávid má naspäť peniaze, hej, a šetríme ďalej. A Pán Boh sa postaral cez nejakých ľudí, ktorí im dal to na srdce a pre neho to je svedectvo, že ako Pán Boh sa stará. A môžeme rozprávať takéto veci. Proste peniaze, život nie je tak dôležitý, ako nasledovať Krista, byť jeho šľapajach, počúvať, byť s ním a pýtať sa, veľa sa pýtať. Mne Pán Boh cez jedného človeka hovoril, že neboj sa pýtať Pána Boha. Že pýtaj sa všetko, čo treba, pýtaj sa. A ja som často bol ticho a nepýtal som sa, ale viem, že keď sa pýtam, Pán Boh nie je hluchý alebo nemý, aby neodpovedal a v pravý čas príde. Tento chlapík, ktorý chce stávať ten misijný dom alebo hotel pre rodiny a tak ďalej vedľa ranču, tak vlastne 20 rokov som si myslel, že nič z toho nebude, ale Pán Boh veľmi dobre počul jeho modlitbu. A prišiel čas, kedy ho na to pripravil. Oni prešli hrozné veci, ale si ich tak pripravil, že teraz sú pre mňa vzorom, ako rozmýšľajú, ako idú ďalej. Prosím.
Ja by som ešte chcela takú moju, možno, čo teraz v poslednej dobe prežívam, je to, že sa stále každý deň rozhodujem Boha brať úplne vážne o to, čo hovorí jeho slovo. A nepochybovať o tom. A jeden taký možno príklad, ktorý ku mne veľmi silno hovoril, keď Pán Ježiš povedal Jariovej dcére, Jariovisovi, že že tvoja dcera nezomrela, ale žije, a potom vošiel do domu a on vtedy povedal tým plačúcemu ľudu, že ona spí, ona nezomrela, všetci ho vysmiali, lebo videli, že je mŕtva. A moja otázka bola vtedy, kto mal pravdu, Ježiš alebo tí ľudia? A ja som si uvedomila, že niekedy naše oči, naše uši, naša mysel, naše celé telo môže vedieť, že toto je nereálne, toto je koniec, toto je smrť. Ale Ježiš hovorí, tam je život.
Takže ja to veľmi skrátim, už teraz je to koniec toho, keď budete chcieť sa pýtať, všetko vám môžeme porozprávať, ešte ďalšie veci nejaké, rozšíriť to, čo sme hovorili, ale možno otázka je, že či nájde Pán Ježiš vieru pri tebe, pri mne, keď sa vráti, hej, alebo či ju vidí teraz, že chodíme vierou, nielen veríme, ale sme s ním. A nemusí to byť bláznivá viera, nemusí to byť taká, ja to trošku hovorím, že niekedy premrštená viera v tom, že sa púčime do nejakej viery, do nejakých výkonov. Ja teraz hovorím o normálnom chodení s Pánom Bohom, kedy necháme a učíme sa tomu, že On na to má a môže. A možno druhá otázka je, že či, ja to vidím všade, chodíme, že či sme si neurobili také svoje chodničky kresťanské. Či naozaj žijeme tak s Ježišom, že to je rozhovor, že to je obecenstvo, že to je priateľstvo, že to je pýtanie sa, rozprávanie, že to je moje stávanie a lyhanie, že je mi tak blízko, že potom je normálne ho nasledovať a potom je normálne rozmýšľať, ako on rozmýšľa. A jeho slovo je svetlom pre chodník potom a modlitba potom dýcha. Čiže ja si myslím, že sa v tom potrebujeme pozbudzovať. Hlavne vtedy, keď sú ťažké chvíle. Hlavne vtedy, keď sme dole, či sa postavíme a povieme, nie, ona nezomrela, ona spí. Hej. A keď Ježiš to povedal, to znamená nezomrela, aj keď to vyzerá mŕtve. Hej, obrázne povedané. Čiže a vás tak pozbudzujeme. My po Campfeste deň, teraz, keď bol Campfest, 6000 ľudí prišlo, prekvapilo nás to. Hlad po Pánu Bohu, na čo sa tam deje. A hovorím, že začal konečne prvý normálny Campfest, kde chápeme, kde Pán Boh to ťahá. A na druhý deň sme mali tak ťažký čas s ľudkou. Dostal nás diabol na maličkostiach, kde sme naše city boleli a kde sme necitlivo povedali niečo. A veľakrát máme skúsenosti také. A vtedy sa vracame do bodu. Vyhrali sme, na druhý deň sme dole na zemi, ležíme zranení, ale sa učíme, že teraz znova povstanem a poviem, že Pane, odpusť mi, poviem ľudka, odpusť mi, ideme ďalej a učíme sa. My predsa budeme stať vedľa neho a pôjdeme ďalej. A môže byť niečo ohromné, krásne a mnoho ľudí, ktorí uveria a ktorí sa rozhodne žiť s ním hlboko. A vtedy, keď padneme dole a všetko je čierne, tak znova len si povieme, ja ti chcem veriť, Ježiš, a pôjdem za tebou, aj keby traktory padali. Čiže tak na pozbudenie. A po obede, keď bude seminár, keď sa vám nechce rozmýšľať o uctievaní, ani neviem, čo by som tam veľmi hovoril, však je to jasné, tak kľudne pýtajte sa iné veci, môžete prísť a môžeme debatiť o čokoľvek, čo sa vám zdá, že treba rozvinúť. Dobre?